Brisele ir noslēgušies vairākas dienas ilgušie Eiropas latviešu kultūras svētki, ko rīkojas Eiropas latviešu apvienība. Tie pulcēja daudzus simtus tautiešu no dažādām valstīm un vienlaiks arī iepazīstināja Beļģijas publiku ar mūsu kultūru. Vakar vakarā viens no centrālajiem laukumiem pie Briseles vecpilsētas tur izskanēja dziesmu un deju lielkoncerts. Lai uzzinātu, kā tas aizvērtēja un kā to uzņēma Beļģijas publika, šobrīd esmu sazinājies ar mūsu korespondentu Inu Strazdiņu Briselē, kurai bija tas gods būt tur klāt. Labrīt, Ina!
Labrīt, Jāni!
Es varu iedomāties, kā izskatās kori Latvijā, Meža parkā, pats tur esi bijis, bet kā izstās dziesmu un deju svētku lielkoncerts Beļģijā, Briselē?
Ja no Briselē, protams, nebija tik daudz dziedātāju, ka mēs esam tiešām ieradušies redzēt Meža parka izstrādē, bet latviešu dziesmas skanēja dūšīgi pāri visai Briseles vecpilsētai. Un es mazliet pastāstīšu, kā izskatījās skatuve, kurā varēja satilpt vairāk. 100 dziedātāji bija novietot vienā no Briseles centrālajiem rajoniem, daži soļi attālumā no slavenā vecpilsētas laukuma. Un vecpilsētas torņi bija kā tāda interesanta, var teikt, dekorācija fonā. Dejotāji, dziedātāji un folkloras kopas bija no 15 dažādām valstīm, paši Beļģijas, arī Latvijas, Īrijas, Lielbritānijas, Šveices, Zviedrijas, Spānijas, Igaunijas un citām zemēm, kur ir latviešu kopienas un ir arī kultūras dzīve. Visi bija tautstērpos, vainadziņos ar jāņu zāliem rokās, kur nu katrs bija tomēr pratis atrast arī Beļģijā šīs zāles. Un trīs stundu koncertā skanēja daudz ļoti pazīstamu dziesmu un melodiju. Tumša nakti zaļa zāle, jāņu dziesmas un arī iemiļoti darbi Raimonda Tikula Ecsa, Saulīte, Gaismas pils, Mārtiņa Brauna, Saule, Pērkonis, Daugava un, protams, noslēgumā arī pūt vējiņi. Un koncertā bija arī vieglas mākslinieki, Fons Viegli, Renārs Kalpers, dziedāja solo, mazā Bilža Rāmītī, dziedāja arī Marks Kristiāns Kalniņš, Kristina Kārkla Pūriņa, solista arī no koriem. Un bija arī diriģenti, kā jau piedienas dziesmu deju svētkos un pazīstamākie. Arī Agita Ikauniec, Romāns Vanaks, Lilija Zobēns, Kaspars Adamsons un arī paši kūra diriģenti.
Jā, izklausās tāds pilnasnīgs un pilntiesīgs, tiešām dziesmu, deju svētku liela koncerts. Kā tad to uztvēra publika? Vairāk klausītāji bija paši latvieši, kur tur sabraukuši, vai arī ārzemnieks tas piesaistīja?
Nu, skatu bija novietot tā, ka iepratīm atradās sēdvietas, bet tikpat labi visu šo koncertu varēja noklausīties arī stāvot kājās, turpat netālajā parkā vai sežot uz kāpnītēm. Un būtībā cilvēki vienkārši tiešām garām nejot varēja piestāt un klausīties. Un es paskatījos speciāli, kāda bija šī publika un bija, protams, ļoti daudz vietējo Beļģijas latviešu vai to, kuri bija īpaši braukuši līdz savējiem no citām zemēm. Bet, protams, koncerts arī skatījās Briseles iedzīvotāji vai pilsētas viesi un daudzi stāvēja pie metā margām ārpus izīmētās vietas aplaudēm, kustējās līdzi vai guži vienkārši klausījās un tiešām bija daudz cilvēku, kuri nebija latvieši un kā vēlāk sacīja arī Briseles pašvaldības pārstāvja Brigita Grauvelsa. Beļģija līdz šim par latviešu kultūru bija zinājusi maz. Un šis ir kas tāds, kas ir ļoti aizkustinājis viņus, un viņi ir dzirdējuši, ka Mežparkā uzstājas vairāki 10 000 dejotāji un dziedātāji, un tagad nu, vajadzēs braukt un visu to redzēt pašiem savām acīm. Un te jāpiebilst, ka Briseles pašvaldība arī ļoti, ļoti vēlīgi atbalstīja šo pasākumu, jo nācās slēgt centrālo ielu, un ja Beļģijas pašvaldība nebūtu domājis, ka tas ir to vērts, diezinu, vai tā būtu piekritusi. Tā kā, nu, izskatījās, ka vismaz Briseles un Beļģijas cilvēkus bija tūmā, nu, viņi tiešām baudīja koncertu, un es arī dzirdēju no pašiem dalībniekiem, ka pēc tam bija teikuši, ka šajās trīs stundās viņiem līdz šis koncerts aizmirst par rūpēm un atvērs jaunu pasauli.
Jā, jāatzīmē, ka lielākā daļa dalībnieku nebija no Latvijas kolektīviem, no fiziski no Latvijas, bet gan no ārzemēs dzīvojošu latviešu kolektīviem, un tad iespēja daudziem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem satikties Briselē. Kā to izjūta paši dalībnieki?
Jā, nu tiešām bija brīžiem pat ļoti aizkustinoši vērot, kā Briselē satikās cilvēki, nu teiksim tā, pat ļoti bieži no viena pagasta, no pilsētas Latvijā, kurus dzīve ir aizvedusi katru savu valsti, piemēram, viens Norvēģijā, otrs Sīrijā, un šeit Briselē, šajos kultūras svētkos, viņi pēc daudziem gadiem satikās, es pat personīgi redzēju šādus brīžus, un es vairākiem arī latviešiem atrunājos, un, protams, katram bija savs stāsts, bet, nu, bija kāds puisis, kurš padalījās ar savu pieredzi, kas strādāja Lielbritānijā viesnīcā, un redz visādas mūzikas zvaigznes ierodamies un apmetamies, un citi stāstīja par citu pieredzi, citi teica, ka brauks uz Latviju atpakaļ jau nākamgad, citi nepošas, un, bet jāteic, ka kopumā šis noskaņojums bija ļoti tāds pozitīvs, un par politiku cilvēki nerunāja, bet drīzāk baudīju šo satikšanās mirkli un jaunas iepazīšanās iespējas, un vakarā kopīgi nosvinēja arī līgo, kas bija būtībā arī tāds noslēgums šiem svētkiem, bet nu, tur tiešām valdīja tāds ļoti pozitīvas emocijas, un tā bija tā tiešām satikšanās iespēja pasaulē izkaisītiem, izklīdušiem, aizbraukušiem latviešiem.